LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Noriu, kad menas būtų šventas veiksmas, jėgų atskleidimas, bendravimas su šiomis jėgomis. Muzikantas turi kurti ne muziką, o apreiškimo akimirkas, gamtos jėgų akimirkas, akimirkas jėgų, kurios buvo, egzistuoja ir egzistuos, kaip tiesos jėgos. Taip kalbėjo kompozitorius Klodas Vivjė, kuriam šių metų balandžio 15 būtų sukakę 75. Tačiau jis žuvo nesulaukęs nė 35. Apie visą tai vėliau. O dabar jūs klausotės Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandienos mūsų tema – Kanados legenda Klodas Vivjė. Pirmasis kūrinys, kurio ištraukos klausomės – Zipangų, 13 styginių. Tai 1980 kompozicija, kurią griežė I Musici de Montréal.
Thank you. skambėjo ištrauka iš kanadiečio Claude Vivier 1980 metų kūrinio pavadinto Zipangu. Kūrinys sukurtas 13 styginių, jį atliko į Musici de Montréal. Pats kompozitorius rašo, kad Zipangu tai yra vardas, kurį Marco Polo laikais buvo suteiktas Japonijai. Ir iš esmės jis čia plėtoja tokią vieną melodiją. Ir įvairius panaudoja spalvinius tokius aspektus plėtojimo. Tokia visa struktūra harmoniniais bando pateikti tokią, kaip neryškę tokią padaryti. Ir tas pasiekiama naudojant labai įvairias grėžimo strykų technikas. Sakykime, išgauna tą garsą, tokią spalvą, perspaudžiant stryką, priešingai švariam skambesiui, grįžtama prie įprastos technikos. Ir melodija tampa tokia spalva, pavirsta akordais tarsi, šviesėja ir po to vėl grįžta tokia grina, vieniša. Na, muzika labai charakteringa, bet kompozitorius tai juk yra tas, apie kurį buvo kalbama. Tai yra žymiausias kompozitorius, apie kurį jūs niekada negirdėjote.
Kai Claude'as Vivier buvo gyvas, jo Kanadoje labai nekentė, kritika negailėjo, niekino, tyčiojosi ir ignoravo. Po mirties jis tapo pačia didžiausia Kanados muzikos įžymybė. Tačiau išgarsėjimas vyko visai ne iš karto. Pamenu, kai 91 metais aš su ansambliu, su Vilniaus naujosios muzikos ansambliu gastroliavome Kanadoje, organizatoriai labai norėjo, kad mes apsilankytumėm Montrealyje muzikos informacijos centre, susipažintume su tuo, kas geriausio yra Kanadoje. Ir tada prišokęs vienas darbuotojas ėmė įrodinėti, kad jūsų Kutavičius tai yra mūsų Claude'as Vivier. Mes apie Vivier tuo metu visiškai nieko nežinojome, vėliau sužinojome, gavome iš ten įrašų. Tačiau toks sulyginimas mane labai nustebino tais laikais, primenu, tai buvo daugiau negu prieš 30 metų. Kodėl taip yra ir kuo Claude'as Vivier absoliučiai išsiskiria iš daugybės kompozitorių ne tik Kanadoje, bet ir apskritai turbūt vakarų muzikoje? Galbūt savo šamaniškumu, savo outsideriškumu, savo individualumu, savo visiškai atvirai deklaruojamu gėjišku pasauliu, galbūt pirmas tą padaręs be jokių užuolankų. Ir be abejo savo gyvenimo istoriją, kuri, na, tiesiog kaip kokio šventojo paklydėlio gyvenimo istorija. Jis niekad nepažinojo savo tėvų, greičiausiai jis buvo išmestas kūdikis, kurį priglaudė kažkurį kūdikį prieglaudą, o vėliau atidavė labai skurdžiai gyvenančiai Kvebeko darbininkų šeimai. Vivier sunkiai sutarė su savo globotojais ir netrukus buvo atiduotas į vienuolyną, ruošėsi tapti vienuoliu. Tačiau už savo homoseksualinę veiklą buvo iš ten išmestas sulaukęs 18 metų ir tada visomis išgalimis kibo į muziką. Trejetą metų jisai studijavo Vokietijoje pas Karlheinzą Stockhauseną, su kurio pradžioje visiškai nesutarė, nes Stockhausenas nepakentė jo labai nemandagaus elgesio, nepagarbaus būdo ir klaikios išvaizdos. Vivier visą laiką vaikščiojo apsirengęs kažkokiu senu bjauriu avikailiu, nuo kurio trenkė įtartinas kvapelis. Šiaip ar taip, Vivier iš tikrųjų išsiskyrė kaip toksai keistas anarchisto, hipio, surrealisto ir absoliutaus individualisto hibridas. Tai galima aptikti ir jo muzikoje. Ir viena iš tokių savybių, nulėmusių jo labai savitą muzikos kalbą, buvo jo kelionių aistra. Tarp 76 ir 77 jis smarkiai keliavo po vadinamąsias egzotines šalis. Aplankė Bali salą, Javos salą, Singapūrą, Japoniją, Egiptą ir Iraną. Būdamas itin gabus kalboms, per porą savaičių Balyje netgi išmoko baliečių kalbą. Taigi, jau truputėlį susidarėme įspūdį, kas per tipažas tas Klodas Vivjė buvo ir laikas vėl pasiklausyti jo muzikos. Tai bus 5 dainos perkusijai, 1980-ųjų kompozicija dviems arba trims perkusistams, grojantiems beje daugiausiai iš pietryčių Azijos atsivežtais įvairiausiais instrumentais, gongais, būgnais ir visokiais kitokiais dalykais. Groja į Muzici de Montreal.
Skambėjo ištrauka iš Klodo Vivjė 1980 metų kūrinio dviem arba trim perkusistam pavadinto 5 dainos perkusijai. Iš tikrųjų, perkusija yra labai įdomiai atrinkta, jie yra tokio vieno tipo gongai, lėkštės, vibrafonai. Viskas labai jungiasi į tokį, sakyčiau, labai mono tokį unifikuotą skambesį, kūrinį atliko į Muzici de Montreal. Kūrinio pavadinime daina, kompozitorius nurodo, tai yra Azijos prasme, kur reiškia 5 muzikiniai kažkokie teiginiai, kurių kiekvienas pagrįstas keliomis natomis. Tas, man atrodo, kelias natas ir tų kelių natų frazes labai aiškiai girdėjome. Nieko nuostabaus, kad Klodo Vivjė muzika paremta tokiais keistais, nestandartiniais dalykais. Jo interesų sritis išėjo labai toli už grinų modernios muzikos dalykų. Juk jį domino ne tik ten mikrotonika, ar dodekafonija, ar konkrečioji muzika, ar išplėstinės technikos, bet taip pat Kvebeko liaudies dainos, jo kūriniai parašyti dažnai vokalinė muzika įvairiom kalbom, tu Šarūnai jau paminėjai, jo ypatingą talentą greit mokytis kalbų ir jo net išrastų kalbų yra panaudojama jo kūriniuose ir nieko nuostabaus, nes Klodas Vivjė yra išleidęs visą eilę poezijos rinkinių, o pats yra vieną progą pasakęs, kad ką turiu pasakyti muziką. Negaliu to pasakyti žodžiais, tai problema. Galiu kalbėti ir kalbėti apie muziką, bet sunkiau kalbėti apie muziką kaip tokią, apie pačią muziką. Jis bando pasakyti, kad apie tą muzikos esmę ją nusakyti labai sunku, nors šiaip apie muziką kalbėtis labai Mėla, malonu, ką mes su taim čia ir darom, štai Šarūnai.
Jei mes kalbamės apie muziką apskritai, nes dažnai mes pasitelkiame žymiai platesnį kultūrinį ir apskritai gyvenimo kontekstą, šnekėdami ne tiek apie garsus, jų struktūras, dinamiką, bet apie tiesiog apie patį gyvenimą, apie pasaulį. Panašu, kad tokia pasaulio idėja apsėstas buvo ir pats Klodas Vivjė. Jo superherojus buvo Marko Polo žmogus, kažkada labai senais laikais trenkęsis į neapsakomas tolybės, tarsi į kitas planetas ar netgi galaktikas, atradęs pasaulius, apie kuriuos europiečiai neturėjo nei menkiausio supratimo ir visais Marko Polo pasakojimais tikėję užgrina pinigą, nors šiais laikais nustatoma, kad daugelis tų istorijų paprasčiausios pasakos ir nebūti dalykai. Vienaip ar kitaip, pats Vivjė matyt jutosi iš dalies esas tokiu personažu, kuris visą laiką kažkur bastosi, trankosi, migruoja, keliauja, ieško ir nenustyksta vietoje. Jo muzika prasidėjusi nuo tokių gana standartinių sprendimų, susijusi su tipiškomis pokarinės muzikos madomis, visų pirma, realizmu, netrukus to visiškai atsikratė ir tam padėjo Vivjė kelionė į Paryžių ir draugystė su spektrinės muzikos būsimaisiais tėvais, visų pirma, su Gerardu Grise, su kuriuo jie kurį laiką, 72 metais, netgi artimai bičiuliavosi. Vėliau Vivjė pasakė prancūzui, kad vis dėlto tu man padarei didelį įtaką, tačiau aš nuėjau kitų kelių. Ir tikrai, jei palygintumėm, kaip skamba tipiški spektralistiniai kūriniai, apie kuriuos mes jau labai daug kartų ir labai įvairiai esam šnekėję ir jos demonstravę, tai Klodo Vivjė muzikoje vyrauja absoliučiai kiti dalykai. Ir štai kas. Pirmiausia, tai yra dramatiški vyksmai. Na, jau minėjau tą žodį šamaniški, burtininkiški ir panašiai. Kita vertus, labai daug dėmesio melodijai, kuri dažnai apskritai yra vedančioji jėga. Tuo bruožu Vivjė stipriai skiriasi nuo daugelio jo meto kompozitorių. Apskritai Vivjė muzikoje kartais klausantis iškyla įspūdis, kad tai yra vienbalsė muzika, tokia kokia yra rytuose. Na, sakykime, arabų muzikoje, kinų muzikoje ir kitur. Jis tomis įtakomis persisirbęs, bet viską labai įdomiai ištirbdęs. Ir štai galėtumėm pasiklausyti vieno svarbiausių jo kūrinių, kuris pavadintas Prologas Markui Polo. 81 metai, 5 dainininkams, skaitovui, ansambliui ir įrašui. Čia labai įdomi kompozicija turėjusi tapti prologu dideliai rašomai operai apie Marko Polo, tačiau kompozitorius jos nespėjo baigti. Vienok daugelis to laiko kompozicijų jau ir klausytojai Zipangų laidos pradžioje turėjo tapti tos operos dalimis. Pasiklausykime fragmento, kurį atliks Schönbergo ir Asko ansambliai kartu su dainininkais, diriguojamais Reinberto de Leu. Thank you.
skambėjo ištrauka iš Klodo Vivjė prologo Markui Polo 1981 metų kūrinio penkiem dainininkam skaitovui, ansambliui ir magnetofono juostai, kūrinį atliko grupės dainininkų su skaitovu ir Schönbergo ansamblis bei Asko ansamblis diriguojami Reinberto Deliauvo. Šio kūrinio tekstas tai yra tokia Polo Chamberlaino ir Klodo Vivjė tokia įsivaizduojamos sukurtos kalbos tekstas. Ir kūrinys buvo, kaip tu Šarūnai jau minėjai, iš tikrųjų buvo idėja, kad jis sukurs operą. Vėliau tą operą sukūrė Kinas Tandūnas, Marko Polo istorija, kompozitorius visą laiką domino, bet man atrodo įdomiau Klodo Vivjė atvejais, kiek jis daug paima iš Azijos muzikos, iš Balio, iš Kinijos. Tie visi skambesiai, faktūros, jos tarsi atliepia jo gyvenamą laikmetį, bet vis tik tai jos išeina iš tų europinių tokių tradicinių ribų. Nieko nuostabaus, Klodas Vivjė, kaip jau minėjau, domėjusi tom visom kitom kultūrom, bet kartu jis studijavo kompoziciją ir gana ilgokai pa Štohauzeną. Iš pradžių jam buvo sunku įrodyti savo talentą Štohauzeną, nes jam iš pradžių Štohauzenas tiesiog atsisakė priimti, nes atrodė, kad jis neturi pakankamos patirties, bet vėliau priėmė ir jaučiu nesigailėjo, nes Klodas Vivjė, na, turint mintį jo ypatingai trumpą gyvenimą ir kūrinių skaičių, iš karto aišku, jis mokėsi ir įsisavino dalykus nepaprastai greitai. Jam turbūt užtekdavo akimirksnių suvokti esmę kažko ir jis galėdavo tuoj pat panaudoti savo muzikoje, todėl ir tie jo, nesakyčiau, kad ilgalaikiai kokie užsibuvimai tolimuose rytuose, juk tai buvo tokios neįtin ilgos kelionės, bet jis iš jų susirbė ir paėmė maksimaliai viską, ką turbūt kompozitorius gali padaryti per tokį trumpą laiką.
Klodas Vivjė greičiausiai atstovavo tokio maištaujančio, pašėlusio menininko tipą. Vienas iš jo artimų draugų, Kanados dirigentas Aleksas Paukas, prisimena, kad Vivjė mėgdavo jam paskambinti telefonu ir po to labai ilgai kažką groti fortepijonu. Beje, jisai visą laiką laikė uždengę savo telefono aparatą tokiais klostim tokiom, kurios sugertų garsą ir jiem netrukdytų dirbti. O kai paskambindavo draugui ir grodavo, jis visas tuos dalykus uždengdavo ant fortepijono viršaus, kad prislopintų garsą. Sunku pasakyti, dėl ko tai buvo, gal kad kaimynai neprieštarautų dėl to viso trankimosi ir panašiai. Tačiau Aleksas Paukas pabrėžė, kad yra tiesioginis ryšys tarp to, kaip jis sėdi prie fortepijono ir tai, kaip atsiranda ta muzika. Kalba eina apie tokį, na, visiškai artistinį gestą, apie tokį kažkokį proveržį fizinį ir fiziologinį, psichinį ir netgi kartais psichopatinį, apie tokį improvizacinį galios momentą. Ir Aleksas Paukas sako, galbūt tai beprotybė, nors beprotybė juk netinkamas žodis. Čia kažkas kito, susiję su burtais, su burtažodžiais. Ir štai čia aš prisimenu tavo Mindaugai minėtą išradinėjamą kalbą, kurią Vivjė naudoja beveik visuose savo vokaliniuose kūriniuose. Ta kalba yra, na, tokia automatinio rašymo rūšis. Reikalas toks, kad parašęs kūrinį, jis parašydavo vokalinę partiją visiškai, kokią jisai nori, o vėliau, suprantama, nu kur jis būtų radęs tinkamus tekstus, kurie logiškai ir gražiai įsiterptų. Taigi jisai improvizuodavo įvairiausiais skiemenimis, įvairiausiomis fonemomis, kaip pašėlės.
Čia idėja atėjus tikriausiai ir iš dadaizmo, juk tie darė kažką panašaus.
Man atrodo, visi vaikai daro tą patį, na, tą patį darydavo ir senovėje sutartinių gėdotojo su garsažodžiais.
Tiesiog improvizuodavo.
Tai improvizacija garsais, tokia tariama kalba, kuri neturi konkrečių reikšmių ir prasmių, tai ne koks esperanto, kurį gali išversti į kitas kalbas. Bet kažkas ten vis tiek jaučiasi kaip kažkokia emocija, kaip kažkoks informacijos srautas. Tai štai, įdomus dalykas, iš 49 paliktų kūrinių absoliučio daugumą sudaro vokalinė muzika. Tai irgi gana retas atvejis avantgardinės muzikos istorijoje. kur visada dėl labai didelio struktūros komplikuotumo vokalas, na, savaime atkrenta, tiesiog nelabai atsiranda, kam tokią muziką dainuoti.
Bet jo kūriniuose tas vokalas yra itin organiškas, kaip girdėjome, ir jis nėra kažkaip, taip sakyt, nuklydęs nuo vokalo prigimties, jis itin tampriai susijęs su tuo, ką gali žmogaus balsas. Ir iš tikrųjų, Vivjė juk tarp tų profesionalų, tuose sluoksniuose jau į gyvenimo pabaigoje buvo labai gerbiamas už muziką, bet jį pamėgti patį, kaip asmenį, na, buvo labai nelengva. Visi tą pabrėžė, kad jis tokias savinaikos, tokį kursą gyvenimo pasirinkęs buvo ir todėl visos tos istorijos, kurias jis pasakoja apie save, įvairios asmeninės pastabos, sukurtos kažkokios tokios socialinės tokios ryšių scenos tokios ir dar tas juokas jo, kuris, na, vieni apibūdina kaip hienos, kiti kaip kulkosvaidžio tratėjimą kažkokį, kažkoks itin aštrus, garsus ir tas viešas jo elgesys dažniausiai būdavo nepriimtinas ir tiesiog net artimiausi draugai sako, kad viešai jis buvo toks, tuo tarpu privačiai labai santūrus, labai mandagus žmogus.
Po garsiųjų jau įvardintų rytietiškų kelionių pasipylė visiškai rytietiškų pavadinimų kūriniai, kurių šiandien beje ir klausomės iš vien. 77-aisiais Klodas Vivjė sukūrė fortepioninę kompoziciją, pavadinęs ją Širazas. Širazas yra Irano miestas, egzistuojantis jau daugiau kaip 4000 metų, o nuo 13 amžiaus jis jau tapęs Persijos menų, kultūros ir mokslo centru, dažnai vadinamas rožių miestų, sodų miestų, gėlės ir lakštingalos miestų. Klodo Vivjė Širazą skambina Kristi Becker.
Thank you.
skambėjo ištrauka iš kanadiečio Claude Vivier 1977 metų kūrinio fortepijonui Širazas. Kūrinį skambino Kristi Becker. Šiaip kūrinys yra dedikuotas pianistui Luisui Filipui Pelletier, o netiesiogiai kompozitorius jį skyrė dviem akliems dainininkams, kuriuos jis valandų valandą sekiojo Širazo turgavietėje. Matyti, jie tiek skleidė magijos, taip įdomiai dainavo, kad Klodas Vivie negalėjo nuo jų atsitraukti. Ir štai tos įspūdžio įkvėptas kūrinys, kuris, sakyčiau, iš vienos pusės labai susijęs su tokiais fortepiono eksploatavimo faktūrų dalykais, kurie atrodo atėjo į muziką žymiai vėliau, sakyčiau, jis gerokai aplenkė laiką, iš kitos pusės, aišku, susijęs su jo rytietiška patirtim. Šiaip Klodas Vivie, juk jo muzikinis pasirengimas tai labai rimtas, jis be studijų Monrealyje, kuris turėjo puikius mokytojus Žilą Tremblę ir Irviną Hellerį, atitinkamai kompoziciją ir fortepioną. Atvykęs į Europą, jis studijavo elektroakustinę muziką Utrechte, sonologijos institute, pas Gottfriedą Michaelį Königą ir jau minėtą iš Stohauseną Kölne. Taigi, tos studijos labai matyt jį profesionaliai puikiai paruošė ir leido jam greit adaptuot tas rytietiškas patirtis sujungt su vakarietiškom. Negali sakyt, kad jis buvo vienintelis, juk Šiaurės Amerikos žemynė. Tai juk buvo tokie ir Johnas Cage'as, ir Lou Harrisonas, ir taip pat jo tautietis kanadietis Colinas McPhee. Tai vis kompozitoriai, kurie labai anksti pradėjo domėtis tų tolimų kultūrų muziką ir jos kažkokiu elementu ir korporavimu į savo kūriamą muziką. Bet Klodas Vivie, man atrodo, nuėjo žymiai toliau ir žymiai organiškiau tą padarė. Tiesiog jam dėka jo kažkokiu absoliučiai unikaliu vidiniu gebėjimu ir talento tą pavyko padaryti nepaprastai organiškai ir labai įtaigiai.
Daug kas kalba, kad be ne kiekvienas Vivie kūrinys turi autobiografinių elementų. Kai kurie jie apskritai yra kaip autoportretai muzikoje. Ir žinoma, muzikiniai autoportretai visada yra labai sąlygiškas, labai abstraktus dalykas, kur gali žvelgti ką tik panorėjęs. Vienaip ar kitaip Vivie iš dalies to ir pats neslėpė. Labai panašiai, kaip ir vokietis Hansė Vivie iš esmės lindo į sferas, kurios tuometinėje muzikoje buvo, na, tokia kaip ir uždrausta arba labai jau įtartina teritorija. Erotika, seksualumas, homoseksualumas ir, aišku, siaubas. Siaubas kaip grožis, nežinomybė kaip prieglobstis ir įvairiausio tipo nušvitimai. 1981 metais jis parašė kūrinį pavadintą Buhara. Buhara – miestas šiuolaikiniame Uzbekistane. Čia reikia pripažinti, kad Vivie taip pat yra parašęs dar vieną tokio pavadinimo kūrinį Samarkandas, kuris taip pat iš ten. Tai štai, Buhara yra skirta sopranui solo, pučiamųjų kvintetui, styginių kvintetui, perkusijai ir iš anksto įrašytai juostai. Tekstas jo paties sugalvota kalba. Vieninteliai trys prasminiai žodžiai skambantis tekste yra Buhara, Dino ir Marko. Na, jau žinome, kas yra Buhara. Dino yra Claude Vivier meilužis, kuriam kūrinys ir yra dedikuotas. Jis pavadintas Meilės daina mano brangiausiajam mylimajam, Dino Olivieri. O Marko amžinai Claude Vivie persekiojęs Marko Polo. Buharos fragmentą atlieka Suzanne Naruki, Schönbergo ansamblis, Asko ansamblis, diriguojami Reinberto de Leu. Thank you.
klausėmės ištraukos iš Klodo Vivjė 1981 metų kūrinio Buchara, sopranui solo, pučiamųjų ir styginių kvintetam, mušamiesiems ir įrašytam orkestrui. Tekstas Klodo Vivjė, jo paties sukurta kalba, kūrinį atliko Susana Ruki, o Schönbergo ir Asko ansambliam dirigavo Reinbertas Deliovas. Iš tikrųjų, šitą vėlyvoji kūryba labai tokia brandi ir pokytis įvyko labai pastebimas.
Mindaugai, to neatrodo paradoksaliai skambantis teiginys, kad 32-33 metų žmogaus kūryba vadinama vėlyvaja.
Skamba paradoksaliai, bet gyvenimo faktas Klodo Vivjė yra būtent toks. Tai buvo jo brandžioji kūryba, apie kurią muzikologas Paulas Griffithsas atkreipė dėmesį į tai, kad visos harmoninės auros tos muzikos staiga tampa sudėtingesnės. Fantastiška orkestruotė, kuri nepanaši nieką ne tik Vivjė, bet ir kieno nors kito muzikoje. Ir mano, kad jis tai galėjo atrasti įdėmiai klausydamasis varpų, gongų ir kurdamas tokius didžiulius akordus, kurie sklinda taip išilgai aplink, sukinėjasi. O balsas paprastai turi tokį gilų pagrindą ir tokius aukštesnių tonų panašių į metalinius rezonansus, tokį šnipštimą, skambesį keistą. Visa ta tokia muzikinė aura, kurią sukuria Vivjė, sakyčiau, sintezuoja savaip daugelį dalykų, net mano ausimis ir akimis, taip sakyt, vertinant, nes girdisi daug dalykų, bet labai originaliai perinterpretuotų. Tai nėra, aišku, Klodas Vivjė nelaužė iš piršto ir nefantazavo, jis tiesiog ieškojo įkvėpimų šaltinių ir labai mokėjo jais pasinaudot. Bet efektas, kurį jis sukuria, yra grinai muzikinis, grinai skambesio ir jis labai labai stiprus.
Klodas Vivjė parašė ir grinai orkestrinių kompozicijų, dvi iš jų. Viena vadinasi Siddhartha, antroji vadinasi Orionas. Šis sukurtas 79 metais dideliam orkestrui. Kompozitoriui čia buvo labai svarbi trimito melodija, nes trimitas jo manimu, kaip ir viduramžiais, yra mirties instrumentas. Čia Klodas Vivjė prisimena ir Bergmano filmą su jo garsiaja vizualiaja simbolika. Oriono fragmentą groja Metropoliteno orkestras diriguojamas Valterio Budro.
Klausėtis ištraukos iš Klodo Vivjė 1979 metų kūrinio dideliam orkestrui, pavadinto Orionas. Metropoliteno orkestrui dirigavo Valteris Budro.
Klodas Vivie kentėjo nuo chroniškos depresijos, tačiau labai žavėjosi mirtimi. Viename paskutinių savo kūrinių, tiesiog pranašingų pavadinimų, ar tiki sielos nemirtingumu. Kompozitorius panaudoja nebeišgalvotą kalbą, o tiesiog įprastinę, prancūzų. Ir štai ten vienas iš muzikantų, grojantis sintezatorium, kalba į mikrofoną, pasakoja istoriją, kad neva šalia jo, važiuojant metro traukiniu, atsisėdo kitas žmogus, kuris bando su juo susipažinti, tada išsitraukia iš striukės peilį ir suvaro tiesiai į širdį. 1983 metų kovo 7 dieną Vivie gyveno Paryžiuje. Į ten jis buvo pabėgęs maždaug prieš metus iš Monrealio, kuris jam buvo jau nepakenčiamai per konservatyvus. Ir štai tą dieną Vivie nuėjo išgerti į vieną Belvilio barų, kur rinkdavosi dažniausiai gėjai. Ten susipažino su 19-mečiu jaunuoliu ir pasikvietė jį į savo namus. Kas dėjosi toliau, niekas nematė ir nežino. Vivie ir anksčiau nekartą dingdavo savaitėmis. Taip, tiesiog slėpdamasis nuo kitų ir labai daug dirbdamas. Tačiau šį kartą jo dingimas sukėlė iš karto labai daug nerimo, nes kitą dieną jis turėjo skaityti paskaitą Paryžiaus konservatorijoje, į kurią neatvyko nieko nepranešęs. Tik po 5 dienų policija išlaužė viešbučio kambario duris ir rado kompozitoriaus lavoną su 45 durtinėmis žaizdomis, sienas ir grindis aplaistytas krauju. Taip baigėsi kompozitoriaus tuo metu planavusio operą apie paskutiniasias Čaikovskio dienas, beje, įdomus faktas, liūdnas ir sudėtingas gyvenimas.
Istorija labai, sakyčiau, tragiška ir kartu labai šiuolaikiška, atsikartojusi vėliau ne kartą ir net savaip mitologizuojama, bet tai yra turbūt natūralu. Tragiškos istorijos tokiomis virsta dar ypač atvejais Klodo Vivie, tokio ypatingo kompozitoriaus, ir jo statusas Kanadoje dabar yra pakilęs iki tokio visiškai kultinio, galima tai pasakyti, būtų banaliai. Nes faktiškai net teigiama, kad tai ko gero žymiausias bet kada kūręs Kanados kompozitorius, galima sutikti ir tokių teiginių. Nedrįščiau labai jiems prieštarauti, vis tik tai Klodas Vivie yra nepaprastai stipri asmenybė. Ir kaip jau tu, Šarūnai, minėjai, daugelį savo kūrinių išreiškė savo tokią begalinę vienatvę, sakyčiau net vienišumą, tokį išsiskyrimą, atsiskyrimą nuo visuomenės, nuo žmonių. Tas jo vidinis pojūtis matyt formavosi nuo pat kūdikystės, nuo pat vaikystės per visą gyvenimą. Ir štai vienas iš kūrinių, kuris labai irgi autobiografinis, kaip ir ne vienas jo kūrinys. 1980 metais sukurtas kūrinys sopranui ir ansambliui pavadintas Lonely Child, vienišas vaikas. Tokia ilga vienatvės daina, pats Klodas Vivie rašo, kad jis norėjo išreikšt tokį visai parašyt kūrinį, kur nėra jokių kaip ir akordų, harmonijos ar kontrapunktų, tiesiog homofoniška muzika, kuri virsta vieną melodiją, o orkestras paverčiamas tembru. Ir tas tembro aštrumas ar intensyvumas priklauso nuo bazinio intervalo. Ir faktiškai, kaip Vivie konstatuoja, kad muzikiniu požiūriu jam reikėjo tik vieną dalyką valdyti. Tai yra, kuris kažkaip automatiškai sukurtų visą likusią muziką. Tai yra grynai spalvinis derinis šito kūrinio.
Vienišo vaiko tekstą parašė be bijonės pats kompozitorius. Ir štai kokios frazės ten skamba. O gražuolis šviesos vaikelį. Miegok, miegok, miegok. Svajonės ateis, mielos fėjos ateis su tavimi šokti. su tavimi šves fėjos ir elfai. Džiaugsminga farandole tave apsvaigins. Žvaigždės danguje tau šviečia, Tadzio, ir mylėk mane amžinai. Žinoma, tas Tadzio tai atgarsis iš Tomo Mano mirties Venecijoje pagrindinio personažo.
Skamba ištrauka iš Claude Vivier kūrinio Lonely Child, vienišas vaikas, sukurto 1980 metais sopranui ensambliui. Kūrinį dainuoja Suzanne Naruki, o Schönbergo ir Asko ensambliams diriguoja Reinbertas Deliovas.
Jūs klausėtės Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Šios dienos tema – Kanados legenda Claudas Vivier. Klausykitės Modus per LRT klasiką ir radiotekoje. Viso labo.